ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะชะลอตัวลงในปีนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 รายงานของธนาคารโลกที่เปิดเผยในวันอังคารชี้ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวที่ระดับ 8.5% ในปีค.ศ. 2021ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวเฉลี่ยที่ 2.5% ลดลงจากระดับ 4.4% ที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนเมษายนนะครับมานูเอล่าเฟโรรองประธานธนาคารโลกฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายซึ่งอาจนำไปสู่การชะลอตัวลงเนื่องจากการระบาดที่ยังคงมีอยู่และความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นนะครับธนาคารโลกกระตุ้นให้รัฐบาลต่างๆเร่งตรวจหาเชื้อและติดตามตรวจสอบคนใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนและระบบสาธารณสุขโดยรวมและที่สหรัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนตอบคำถามวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารโดยระบุว่าสหรัฐอาจจะสามารถกลับไปจ้างงานอย่างเต็มที่ได้อีกครั้งในปีหน้าแม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะประสบอุปสรรคเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในขณะนี้รัฐมนตรีเยเลนยังได้เร่งเร้าให้รัฐสภาอเมริกันเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะทำให้ต้องมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนด้วยนางเยเลนกล่าวถ้อยแถลงก่อนการตอบคำถามของคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวและสามารถฟื้นฟูอัตราการจ้างงานบางส่วนกลับคืนมาจากที่สูญเสียไปเมื่อปีที่แล้วในขณะที่การระบาดของสายพันธุ์เดลต้ายังคงทำให้การฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดการไว้และสร้างอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาในระยะกลางและคาดว่าจะมีการจ้างงานเต็มที่ในปีหน้านะครับรัฐมนตรีเยเลนเตือนด้วยว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติให้เพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐและอาจทำให้ประเทศเผชิญวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่ได้ปัจจุบันหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ28,400,000,000 ดอลลาร์นะครับคำเตือนของนางเยเลนมีขึ้นหลังจากเมื่อคืนวานนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐปฏิเสธร่างงบประมาณฉบับใหม่และมาตรการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลซึ่งอาจมีผลให้หน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทำการตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Facebook ประกาศระงับการเปิดตัวโครงการ Instagram Kids ท่ามกลางความกังวลว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงอาการวิตกกังวลและซึมเศร้านะครับ Instagram Kids คือสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเยาวชนโดยจะไม่มีโฆษณามีแต่เนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนักการเมืองและองค์กรที่ปรึกษาต่างๆได้ขอให้ Facebook ระงับโครงการนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยFacebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram ระบุว่าการระงับโครงการนี้มีขึ้นเพื่อใช้เวลาพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมดูแลการใช้ Instagram ของเด็กและเยาวชนได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ว่าเด็กที่จะเปิดบัญชีกับ Instagram Kids ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อนFacebook กล่าวว่าในความเป็นจริงเด็กๆต่างเข้าสู่โลกออนไลน์เป็นประจำอยู่แล้วและ Instagram Kids จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลการเข้าถึงเนื้อหาของเด็กและเยาวชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเทปแคสเซ็ตที่อัดเสียงสัมภาษณ์หนึ่งในสมาชิกวง The Beatles จอห์นเลนนอนและภรรยาชาวญี่ปุ่นโยโกโอโนะเมื่อคราวที่ทั้งคู่เยือนเดนมาร์กในปีค.ศ. 1970รวมทั้งเพลงของเลนนอนที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนมีผู้ประมูลไปในราคา 58,300 ดอลลาร์หรือเฉียด2ล้านบาทในงานประมูลที่กรุงโคเปนเฮเกนในวันอังคารนะครับนอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลยังได้ลายเซ็นแท้ๆของจอห์นเลนนอนไปเป็นของแถมด้วยแต่ยังไม่มีการระบุว่าใครคือผู้ชนะการประมูลครั้งนี้ ทปดังกล่าวบรรจุเพลงที่มีชื่อว่า Radio Peace ซึ่งบันทึกเสียงเมื่อปี1970โดยเด็กชายวัย16ปีชาวเดนมาร์ก4คนที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เลนนอนเพื่อนำไปลงในวารสารของโรงเรียนขณะที่เลนนอนและโอโนะอาศัยอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเดนมาร์กเป็นเวลา1เดือนระหว่างการให้สัมภาษณ์เลนนอนและโอโนะพูดถึงโครงการสันติภาพที่ทั้งคู่ทำร่วมกันความไม่พอใจต่อภาพลักษณ์ของ The Beatles และความยาวของเส้นผมของเลนนอนนอกจากนี้อดีตสมาชิกวงสี่เต่าทองและภรรยาได้ฮัมเพลงฉลองคริสต์มาสขณะเต้นไปรอบๆต้นคริสต์มาสและเขายังได้เล่นกีตาร์พร้อมร้องเพลง Give Peace a Chance และเพลง Radio Peace ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน